Od našeho minulého pořadu pod názvem Světem Bible, přátelé, máme zaostřeno na jednu z nejkratších novozákonních knih, dá-li se to vůbec knihou nazvat. Pročítáme totiž spolu druhý list Janův. Ten plošný rozsah druhé epištoly Janovi nás může překvapit. Jenom 13 veršů. Náš Megii upozorňuje, že slovní stručnost nezbavuje tuto epištolu její důležitosti, pokud jde o obsah. Naopak, náš Megii vidí ty dvě kratinké Janovy epištoly, tedy druhou a třetí, jako nezbytný doplněk první epištoly Janovy, s tím, že vlastně ty poslední dvě umožňují správný pohled na tu první. Mají za cíl zabránit falešnému chápání toho, co jsme podrobněji probírali v prvním listu. Apoštol Jan nám tu ukazuje jakoby dvě polarity téhož zdroje. Zde jsou jako jeden pól láska a jako druhý pól pravda. Samotný text epištoly začal představením pisatele a oslovením adresáta. Já, starší, píšu Bohem vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově miluji, a nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu. Hned v úvodu pak přichází na řadu formulace účelu listu. Proč ho vlastně Jan píše? Musím se vám osobně přiznat, že se mi to moc líbí, když formuluje důvod, proč píše. Někdy mě někdo osloví, nebo mi napíše dopis, nebo e-mail, nebo jakoukoliv formou mě osloví, a já pak přemýšlím, o co mu vlastně šlo, proč mi to říkal, nebo proč mi to napsal. Apoštol Jan to říká naprosto zpříma hned na začátku, jak jsme si to trochu zvýraznili posledně. Druhý verš druhého listu Janova. Píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi na věky. A třetí verš nám otevírá vstupní pozdrav, který nám může připadat dobře známý, a proto bychom jej docela rychle pominuli. Ne tak náš Megii, i když jeho podání zdaleka nemohu reprodukovat natolik obšírně. Buď s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce. Vystupují tu pojmy, které jsou nám možná povědomé. Milost, milosrdenství, pokoj v pravdě a lásce. Tři z nich se zdají významově natolik blízké, že jsou někdy docela ztotožňovány nebo zaměňovány, nebo prostě rozdíl mezi nimi je pokládán za nedůležitý. Milost, milosrdenství a láska. Podívejme se jen stručně, jaký je mezi nimi rozdíl, tedy mezi láskou, milostí a milosrdenstvím. Láska, milost a milosrdenství. Pro bližší objasnění si otevřeme ještě jiné místo písma, kde se tato trojice slov vyskytuje. Epištola Efeským, 2. kapitola, verše 4 a 5. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Tady je ohromné spojení těchto tří pojmů. Bůh je láska, to je biblický výrok, který je nám dobře známý, zvláště když jsme četli první list Janův. Bůh byl láskou už před stvořením světa. Dá-li se o Bohu hovořit v minulém čase nebo vůbec v jakémkoliv mluvnickém čase. Láska je prostě podstatou Boha. Ale koho Bůh miloval před stvořením světa? Láska, aby mohla existovat, musí někoho milovat. Takzvaná Boží trojice, tedy Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý, existovala už dávno před stvořením, ještě předtím, než byl vůbec stvořen čas. V našem chápání věci bychom řekli, že trojice existuje od věků na věky. A o vztahu Boha Otce a Boha Syna je nám v Božím slově výslovně řečeno, že to byla láska nad všechny jiné, i z hlediska trvání, i z hlediska, nevím jak to mám říct, velikosti. Doktor Schaefer píše, láska je to v Bohu, co existovalo dříve, než bylo třeba, aby se projevilo jeho milosrdenství a milost. Láska je Boží povahou, nebo jak se to učeně říká, je to atribut Boha. Je pozoruhodné, že Boží láska jako taková nikdy nezachránila žádného člověka, konstatuje náš Megii. Láska pouze Boha pohnula k milosrdenství a k projevům milosti. Už citovaný doktor Schaefer pak pokračuje, na druhé straně milosrdenství je to v Bohu, co se vším nasazením postaralo o potřeby hříšného člověka, o jeho záchranu. Bůh je bohatý v milosrdenství, ale ani milosrdenství nezachránilo člověka. Ještě jednou citát doktora Schaefera. Milost je to v Bohu, co umožňuje záchranu, protože požadavky Boží svatosti byly v Pánu Ježíši uspokojeny. Konec citátu. Tedy Bůh teď může volně uplatňovat a šířit svoji milost, protože dnes je jeho milost plně spravedlivá. Hřích byl obětí Pána Ježíše dokonale zhlazen a proto Bůh všem lidem nabízí spravedlivou milost, nikoli laciné odpuštění. Hříšný člověk sám by svatému Bohu nemohl přinést docela nic. O dobrých skutcích, pokud jde o jejich vztah k záchraně, je v tom úseku 2. kapitoly listu Efeským dále napsáno velice jasně, že dobré skutky před Bohem nemají žádný smysl, když by se jimi někdo chtěl zachránit. Spasení je pouze a jedině z Boží milosti, skrze oběť Pána Ježíše. Pak teprve přicházejí na řadu dobré skutky jako důsledek té záchrany, jako důsledek odpuštění, až v okamžiku, kdy člověk přijal tu Boží milost. To všechno, o čem teď mluvíme, přichází od Boha Otce a od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce. To se už zase vracím do 2. listu Janova. Kdo jiný by mohl hříšnému člověku přinést milost a milosrdenství, než právě Bůh Otec prostřednictvím svého Syna? A bezprostředně je tu napojena taky pravda a láska. Evangelium je zvěst o Boží lásce, ale nemůže v něm chybět pravda o stavu člověka. Láska nemůže splnit své poslání bez pravdy. A pravda ničeho dobrého nedosáhne bez lásky. Závěr 3. verše se zmínil o pravdě a lásce. A 4. verš 2. listu Janova pokračuje slovy: Velice jsem se zaradoval, když jsem mezi tvými dětmi našel takové, které žijí v pravdě, jak jsme dostali přikázání od Otce. Tvé děti, to slovo, to vyjádření, může být odkazem na tělesné děti, případně na příslušníky místního společenství, podle toho, jak chápeme oslovení v úvodu této epištoly. Velice jsem se zaradoval, že tvé děti žijí v pravdě, nebo doslova, jak to podávají kraličtí, že tvé děti chodí v pravdě. Tady můžeme vidět způsob života, chození, setrvávání v pravdě poznamenalo také rozhodování a viditelné jednání těchto Božích dětí. Srovnání jejich jednání s pravdou Božího slova vychází tady ohodnocené slovy, že chodí, nebo tedy že jednají, chovají se tak, jak dostali přikázání od Otce. O těch přikázáních pro Boží děti jsme podrobněji mluvili před časem při čtení 1. listu Janova. Tak si říkám, jak by nám asi apoštol Jan psal, kdyby psal nám? Třeba co by napsal o mně nebo o vás, přátelé, kdyby to měl nějak zhrnout? Bylo by to slovo plné radosti, tak jako je to tady, že jste dostali přikázání od Otce a já se raduji z toho, když vidím, že v tom chodíte, v té pravdě, že v tom setrváváte? Velice jsem se zaradoval, když jsem mezi tvými dětmi našel takové, které žijí v pravdě, jak jsme dostali přikázání od Otce. To je hodnocení těchto zřejmě krásných a upřímných Božích dětí. Ale bezprostředně zatím následuje zvláštní pokyn, který nám na první pohled možná nebude do celého kontextu jaksi pasovat. 5. verš. A nyní tě prosím, paní, ne že bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které máme od počátku, abychom milovali jedni druhé. Počátek je tu odkazem na zahájení služby Pána Ježíše Krista po jeho vtělení, po té, co se stal člověkem se vším všudy, kromě hříchu. A zhrnutý základ učení, které Pán Ježíš učil své učedníky, spočívá ve výroku: miluje-li mne kdo, bude zachovávat má přikázání. A jinde Pán Ježíš vysvětluje: podle toho poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Apoštol Jan pokládá za důležité tuto věc znovu připomenout. Láska je tím staronovým přikázáním, které se má v našich životech a společenstvích naplno uplatňovat zdravým způsobem, v pravdě, čili na základě písma. To je nezbytná rovnováha, se kterou mnozí lidé a možná i mnohé místní sbory mají docela potíže. To je pěkné, když si biblickým fundamentalistou povídá náš McGee, ale doufám, že spolu s tím taky věrně chodíš v lásce, jinak totiž nejsi správným biblickým fundamentalistou. Ta dvojí polarita následování Pána Ježíše je nesmírně důležitá a jde o rovnováhu mezi pravdou a láskou. Náš učitel chápe ten odkaz jako lásku v mezích boží rodiny, božích dětí. Není tu řeč o lásce ke všem, tedy třeba i k bludařům. Může to být láska k tomu člověku, ale odmítnutí jeho učení někdy znamená, že se musíme vzdát vztahu s tím člověkem nebo kontaktu s ním. Nemáme milovat všechny v tom smyslu, abychom tolerovali jejich hřích, pokud v něm dlouhodobě setrvávají. Pán Ježíš v Matoušově 18. kapitole jasně říká, že poté, co je někdo napomenut osobně mezi čtyřma očima, potom před svědky a potom před celým společenstvím a nečiní nápravu, nevzdá se svého hříchu, pak s ním prostě máme přerušit kontakt, máme ho pokládat za nevěřícího. Bůh miluje svět, Bůh miluje i nás, přestože nejsme jeho lásky ani v nejmenším hodni. Důležité je, abychom světu, tedy lidem, kteří jsou kolem nás, přinášeli evangelium. Nejenom lásku ve smyslu, že jim budeme sloužit, to je důležité, to je někdy předpoklad toho, aby byli ochotni slyšet od nás evangelium, ale abychom to evangelium skutečně přinesli, to poselství. A předpokladem toho, abychom mohli přinést to poselství účinným způsobem, někdy znamená, že jim potřebujeme nejdřív naslouchat. Totiž ona je to někdy námaha hledat srozumitelné vysvětlení, srozumitelné podání té dobré zprávy o spáse v Pánu Ježíši. Hledat způsob, který by pro ty naše současné spoluobčany, různé lidi v nejrůznějších skupinách, příbuzenstvu, v práci, v bydlišti a tak různě, abychom ty lidi mohli oslovit účinně, srozumitelně, přijatelně, i když ta zvěst samotná je pro ně nová, neznámá, možná překvapivá, možná mírně pobuřující, potřebujeme pracovat na tom, abychom komunikovali přijatelně a srozumitelně. Což někdy znamená těm lidem nejdříve naslouchat, nejdříve s nimi budovat vztah a taky modlit se, prosit Pána Boha, aby otevřel jejich srdce, aby vstoupil do jejich života, aby se jim ukázal. Protože lidé u nás nemají představu o Bohu. Mnozí řeknou, když řeknete cokoliv křesťanského nebo nábožensky znějícího, že nevěří v Boha a to je jejich jakási obranná bariéra. A já se často modlívám: Pane, ty se jim ukaž, ty se zjev tomuto člověku, najdi cestu, aby porozuměl, že existuješ. A mám radost, když pak v některých svědectvích slyším: nevěřil jsem v Boha, vyrůstal jsem v nevěřícím prostředí. Ale tehdy, po nějaké události nebo po té, co si něco přečetl, jsem najednou poznal, prožil, procítil, že Bůh existuje. A teď ta svědectví mají různou podobu, ale Pán Bůh to chce udělat. A čeká na nás, abychom byli k dispozici, abychom přinesli to poselství a současně čeká na nás, abychom se modlili. Pán Ježíš říká: proste Pána žně, aby vyhnal dělníky na svoji žeň. A tak se modlím, přátelé, aby Pán Bůh vyhnal dělníky na svoji žeň i v naší české zemi. A tak když nebudete moct setrvat v klidu, Když se budete budit ze spaní a budete mít před očima nevěřící lidi, kteří potřebují záchranu, možná je to proto, že Pán Bůh slyší moji modlitbu. Modlím se tak skoro každý den. 6. verš 2. listu Janova praví: a to je láska, žít, nebo podle původního textu, chodit podle Božích přikázání. To je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle něho žít, nebo tedy chodit. Tohle je jenom trošičku odlišné vyjádření skutečnosti nebo definice, kterou jsme si připomněli před chvilkou, že přikázání Pána Ježíše jsou něco víc než jenom desatero. Desatero vytváří základ pro právo, řekněme pro vládu, pro civilizaci, pro demokracii. Pravý biblický křesťan je povolán k tomu, aby ve svém životě přinášel ovoce ducha. Znáte to, Galackým 5:22. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost a teď ten seznam jde dál. Jestliže tyto věci jsou v nás, jestliže v nás zůstávají, jsou jako ovoce, jako projev našeho života v Duchu svatém, znamená to, že chodíme podle jeho přikázání. Jestliže v nás scházejí, pak asi nechodíme podle jeho přikázání. To je láska, říká tu Jan. Láska v rodině není jenom to, co se odehrává v ložnici, ale taky to, co se odehrává v kuchyni nebo v obýváku, co se odehrává v prádelně, to, co se přináší domů, jak se zachází s penězi, jak spolu komunikujeme. To všechno jsou způsoby, jak projevujeme lásku v rodině. To nejsou jenom city, vzdechy, ale taky praktické činy a prvky sebeovládání a aktivní laskavost a tak dále. Podobně máme projevovat lásku i ostatním příslušníkům Boží rodiny. A po tomhle úvodu, v němž byl položen důraz na pravdu a lásku, nám apoštol Jan předkládá jakoby šokující jiné téma. Teď možná pochopíme, proč se hned v úvodu dopisu jasně vyjádřil, pokud jde o účel dopisu, kde napsal: píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi navěky. To byl 2. verš. Tu pravdu je třeba chránit. Není možné ji láskou, nebo spíš jakousi pseudoláskou, nějakou levnou tolerancí, rozmělnit či oslabit. Pravda musí zůstat pravdou, ale má se uskutečňovat v lásce. Důvody jsou jasné. Samotná láska s oslabením pravdy by mohla vést na scestí. A Jan v 7. verši 2. epištoly říká: do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. Kdo takto učí, je svůdce a antikrist. Když se někdy setkáme s určitými odchylnými názory na víru, na život s Pánem Ježíšem, na různé biblické otázky a tak podobně, přáli bychom si možná mít jednoduché poznávací znamení, co je pravda a co je blud. Někdy to není velký problém, pokud známe písmo v jeho dostatečně širokém kontextu. Celá řada zavádějících nauk se totiž opírá o biblické texty, ale vytržené ze souvislosti celého písma. A pak je možné vytvářet různé myšlenkové konstrukce poplatné vlastnímu názoru hlasatele, případně jeho vlastní praxi nebo vlastní zkušenosti. Mnohé věci jsou těžké k rozeznání a ještě těžší k vysvětlení, zvláště asi v této naší době, kdy se všelijakých pravděpodobných nebo jaksi logických učení vyrojilo docela dost. Apoštol Jan nám tu ukazuje základní věc, kterou by mělo rozeznat každé Boží dítě, a podle tohohle rozeznání by mělo taky reagovat. Někdy se věřící lidé z různých zázemí přou o všelijaké otázky, ale podstatnou věcí, na kterou nás apoštol Jan upozorňoval už ve svém prvním listu a nyní to potvrzuje taky ve své 2. epištole, je otázka vztahu každého člověka k osobě a dílu Pána Ježíše. Nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. Kdo takto učí, je svůdce a antikrist. Duch Antikrista popírá podstatu osoby Pána Ježíše a taky jeho dílo. Antikrist má za svůj cíl konat opak. A tak jsou tu různé formy, různé způsoby, jak Krista zbavit jeho spasitelné moci. Především je to jeho božství. Ovšem popření božství Pána Ježíše znamená popření celého jeho díla. Je to popření všeho, co je o něm v Bibli řečeno a zejména všeho, co nám přineslo vykoupení, záchranu, odpuštění hříchů. Náš McGee se vrací ke svému výkladu, že Antikrist nebude jedinou osobou, ale bude uskutečněn ve dvou podobách. Ta předpona anti v řečtině může být chápána ve dvou významech. A tak si náš McGee představuje taky uskutečnění osoby Antikrista nebo jeho projevy ve dvou formách, jakoby dvěma směry. Jedna bude mít za cíl dělat pravý opak, to anti, dělat opak toho, co dělal a čeho dosáhl nebo chtěl dosáhnout Pán Ježíš, Kristus. A druhá bude napodobovat. Bude to zrádný svůdce, který bude mít podobu veliké zbožnosti, ovšem postavené na zcela falešném základě, daleko od pravdy. Příště se, přátelé, v našem pořadu k těmto věcem ještě vrátíme. Modlíme se za to, aby Pán své děti ochránil od těchto vlivů, od vlivů Antikrista ve všech jeho podobách. Toužíme potom, aby z jeho moci byli vysvobozeni ještě další a další a další lidé. On sám nás povolává k tomu, abychom s tím jeho poselstvím pravdy šli za nimi.